starte med å be. Jesus Kristus, takk for frelsen, for syndene som ikke finnes mer. Takk for ånden, for nærværet ditt som aldri forlot jorda. Gud, takk for at du skal si mer enn det jeg sier. Og takk for denne dagen som helt ny, som vi aldri har fått før. Må du puste på oss, Jesus. Pust på oss igjen. Amen. I disse mørke novembertider så tenkte jeg at vi skulle starte på eviggrønne Bali i dagens tale. Høres det greit ut? Januar 2017 så var jeg på den lille indonesiske øya i forbindelse med undervisning på en bibelskole som Krik Kristen Idrettskontakt driver der nede. Og ja, det var helt greit å være der. Og jeg hadde en fridag og dro til dette idylliske stedet her for å smake på det som visstnok er verdens dyreste kaffe. Og det på et sted som heter Ubud. Hvordan blir den kaffen så eksklusiv, sitter du kanskje og lurer på. Da kan jeg fortelle at det skjer gjennom at det brygges på kaffebønner som har fått seg en tur gjennom tarmsystemet til den asiatiske palmesvetten. Det er en måraktig skapning som lever da, i Sørøst-Asia. Så der satt jeg og drakk sånn der oversøta te. Det er jo ironisk at det er te man får på et sånt sted, men det var mest te jeg fikk. Og så begynner servitøren å snakke med meg. Og så lurer hun på, hva er det som har fått meg til å komme hit? Og så sier jeg at jeg er der for å besøke en bibelskole. Og hun ser det som et stort spørsmål seg. Og så jeg fortsetter å snakke om kirken, at jeg jobber som pastor i en kirke, og at jeg underviser fra Bibelen. Og fortsatt dette store spørsmålstegnet. Så jeg spør om hun har hørt om Jesus? Nei. Har du hørt om kirken? Nei. Har du hørt om Bibelen? Nei. Og etter at hun gikk fra bordet mitt, så satt jeg der og tenkte at denne erfaringen her, den kommer jeg aldri til å glemme. For hun har aldri hørt. Hun har aldri hørt. Og i vårt opplyste Norge så er det jo lett at man blir stille. Ja, for folk har jo hørt om Jesus, har de ikke det? For vi er sikre på det. At folk har hørt sånn på ordentlig. Og jeg tenker noen ganger at hvis folk er interessert, så vet de hvor de skal finne oss. For nåde oss om vi blir sånne som prakker troen vår på andre. Hva ligger egentlig i det spørsmålet? Er du en sånn som prakker troen din på andre? Jeg fikk det spørsmålet forrige uke. Om cirka 30 minutter så kan det hende jeg har funnet svaret på det. Folks siste ord, det blir ofte sitert og husket for ettertiden. Og på sitt beste så oppsummerer de en form for essens av det levde livet. Steve Jobs, for eksempel, mannen bak Apple og en pådriver for å dytte denne teknologiske revolusjonen som vi er en del av i en voldsom fart. Han døde dessverre veldig tidlig. Han døde 56 år gammel i 2011. På sitt dødsleie så var hans nærmeste rundt han, møtte blikket hans og hørte hans siste ord som var «Oh wow! Oh wow! Oh wow!» Og vi kan jo bare tenke hva som ligger i det. Men Jesus sine siste ord, de var også innholdsmettet. Og en ting var innholdet, en annen ting var tyngden de ble sagt med. For jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Det er derfor vi skal snakke om å snakke om tro. Denne serien har som ambisjon å hjelpe oss å øke bevisstheten i vår rolle og lufte noen aktuelle problemstillinger som er knyttet til det. Forrige uke så startet David André med et kjempegodt utgangspunkt med å snakke om den gode samtalen. Samtaler som skaper den gode oppdagelsen, den gode tørsten, og som alltid etterlater oss med en opplevelse av å ha hørt noe som er gode nyheter for oss. Og i dag så skal vi gå litt på den andre siden og bryne oss på den vanskelige samtalen. Det Lena ikke alt har det på tungen. Har du begynt I en ny jobb, eller på et nytt studium, kanskje flyttet, eller sitter I en koselig sofa og lurer på, det nå jeg skal si at jeg kristen? Eller det nå? Eller nå? Og så har det gått en kveld, eller et tiår, og så fant man liksom aldri helt ordene. Og det var ikke sånn at det var ikke sånn du ville at det skulle bli. For du hadde også hørt misjonsbefalingen om å gjøre folk til disipler, og tenkte at du hadde en rolle I at verden skulle få høre du også. Eller så var det kanskje akkurat det at du fant ordene som ble greia. Og så ble du sittende og forsvare alle moralske spørsmål. Det mulig å stille et kristent menneske og trygt plassert på tiltalebenken som talsperson for 2 milliarder troende på denne kloden. Så står du der, og nå blir du stilt til ansvar for ting som blitt gjort, som ikke blitt gjort, som har blitt sagt, og som ikke har blitt sagt. Helt fra nå, og tilbake til fordrums tid. Og du ekstra heldig, så må du også svare for det som ligger inn I fremtiden som ikke har skjedd enda, og hvorfor Trump har en Twitter-konto. Og det da du angrer på at du ikke bare sa at du var agnostiker, eller et eller annet. Og så kunne du ha kommet unna med at det, nei, jeg vet ikke. Uansett spørsmål. Det finnes noen samtaler som vanskeligere enn andre. Og de møter vi alle. Og det mange ting jeg kan si om det. Nå har jeg tenkt å spisse det inn på trossamtalen I dag. Men greia ofte bare at de vanskelige samtalene, altså de viktige samtalene, vi lar Jesus dele en erfaring av hva som skjer når man våger å være tydelig. Vi I Lukas kapittel 4, vers 14-28. Etter dåpen I Jordan, der Jesus identifiserer seg med vår menneskelighet, så blir han av ånden drevet ut I ørkenen. Etter 40 dager med fristelser og sult, så vender Jesus tilbake igjen til sivilisasjonen I åndens kraft. Og han kommer til Galilea, og det snakkes om han overalt. I gatene og ved kaffekoppene. Folk imponert, vet du, over Jesus og om det han underviser om I synagogene. De var rause med positive tilbakemeldinger. Og han dro derfra til hjembygda, til Nazaret. På lørdagen så gikk han inn I synagogen, for han pleide det på sabbaten. Og nå skulle de lese fra Toraen, og Jesus reiser seg for å lese. De ga ham boka til profeten Jesaja, og han leser litt, og så finner han det han leter etter, og sier høyt, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sett meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syne igjen, og for å sette undertrykte fri, og å rope ut et nådens år fra Herren. Rullet sammen bokrullen, ga den til synagogetjeneren, og satte seg ned. Folk mumlet, skal han ikke si noe mer? Skal bare lese? Nå du her liksom hjembygda, og alle I synagogen stirret på Jesus. De var spente på hva det var som kom. Jesus har merket spenningen og begynner med å si, I dag dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Så flott! At folk synes at dette var storveis. Så store ord og så håpefullt. Men så sier den ene, men ikke dette her sønnen til Josef? Tilbake til virkeligheten. Da fortsetter Jesus å snakke med dem og sier, jeg tipper at nå det bare spørsmål om tid, for dere kommer til å minne meg om det kjente og kjære ordtaket. Lege, leg deg selv. Dere vil også fortelle meg om alt det som skjedde I Kapernaum, og ønske at jeg skal gjøre det samme her blant dere. Men jeg vil legge til at det ingen profet som blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Og han fortsetter med å gi de eksempler fra Gamle Testamentet på lignende episoder. Og mens han har snakket, så har temperaturen endret seg drastisk. Og det som startet som en sånn vennlig hyllest av en mann som leser fra en bokryll, har nå blitt en gjeng I full harnisk. De hopper opp. Nå ser du for deg, de hopper opp og jager Jesus foran seg, ut av byen. De presser ham mot en skrent helt I åskanten av byen, og de vil ha ham vekk, de vil ha ham utenfor. Og det en dramatisk gjeng, og det en voldsom reaksjon. Men da de kommer til kanten, så stopper Jesus, og så gikk han gjennom dem og dro bort. Jesus han populær, helt til han snur brettet og lar tilhørerne ta stilling til sin egen tro. Han var den samme både i Galilea og i Nazaret, men åpenheten for ham, det gjorde at det var ulikt spillerom. Avisen Vårt Land skrev at unge kristne de unngår samtaler om tro. Lederen i laget, en som heter Karl Johan Kjøde, sier i samme artikkel at vi er så vant med at folk tror på forskjellige ting, men vi er ikke trent i å snakke om det. Han sier også at det er et naturlig utgangspunkt i mange studentmiljøer at religion er antivitenskapelig og antirasjonelt. Sagt på en annen måte, heller paradise enn paradis. Men hva var det Jesus sa? Han sa at Herrens ånd er over ham, for han er salvet til å dele ord som vil gjøre, som er gode å høre for de fattige. Og jeg tror ikke det handler om penger, men som er fattige inni oss. Hans rop vil gjøre at de fastbundne, de låste, de innesperrede føler seg fri. At de som ikke lenger kan se, får synet tilbake. At de som blir holdt nede, får den gjenoppreisningen som gjør at de kan stå med rak rygg. Og så på toppen av det hele, så skulle han rope fra hustakene at alt dette her, det er av ren og skjær nåde fra Gud. Og det er jo kjipt hvis folk ikke får det med seg. Det er jo kjipt at vi ikke får det med oss, når det er kanskje det her vi lengter etter mest av alt. Både vi, men også de rundt oss. Trenger vi ordene om tro? Hva med de gode gjerningene? Kan ikke det være nok? Kan ikke Gud vise seg for folk uten oss? Jo, jeg er overbevist om at han kan det. Det har vært utrolig mye lettere. Men på et merkelig vis så har han lyst til å ha med oss på dette trosprosjektet. I Romerne 10 så står det, så kommer da troen av det budskapet en hører. Det budskapet man hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig. Deres røst har nådd ut over hele jorden. Ordene dit verden ender. Men så spør jeg, kanskje Israel ikke har forstått. Først sier Moses, jeg vil egge dere til misunnelse mot den som ikke er et folk. På et uforsamlet folk gjør jeg dere rasende. Og Jesaja går så langt at han sier, jeg ble funnet av den som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for den som ikke spurte etter meg. Del 2. Mot i brystet. Jeg har kledd på meg bunaden min for aller første gang, og jeg telte over konfirmasjonspengene og leser gratulasjonskort. Konfirmant er en veldig fin ting. Du gjør ingenting annet enn å bli gammel nok. Det er liksom ingen, du har ikke gjort noe for å fortjene det, men du får litt oppmerksomhet, og det er hygge, og det er god stemning. Det var ett kort som hadde ord som festet seg hos meg. Og det var min inngiftede tantes mor som hadde ført pennen. Og hun skrev, «Jeg ønsker deg en ungdomstid med Jesus i hjertet.» Og, da så tenkte jeg, maken til evangelisering. Fryktelig mye Jesus. Og det var reaksjonen min på min egen konfirmasjonsdag, kan man jo humre litt av. Men jeg likte ideen om denne troen, og at det var greit å ha den litt sånn utenfor meg. For det var ikke bare ordene som på en måte utfordret tanken min, men jeg kan fortsatt huske det kroppslige ubehaget. For det dype alvoret lå jo i at det går an å ha en ungdomstid uten Jesus. Og hun ønsket ikke at jeg skulle ha det. Hun mente at det var bedre for meg å ha Jesus i hjertet. Jesus i hjertet, det er nært. Er ikke det? Det er nærgående. Og nå så står jeg her da, som et bønnesvar på et kort med noen ord skrevet for en del år siden. Og du har helt rett. Det er mange grunner og mange veiskiller som gjør at man ender opp her. Det er ikke en alene det kortet. Men akkurat de ordene, de var med på å sette i gang en prosess i meg. Og det gjorde, tror jeg, at det var lettere på et punkt senere i livet å kunne legge livet sitt i Guds hender. Det som var spesielt med de ordene var at de våget å være utfordrende. For vi mater hverandres tro. De rundt oss som kaller seg troende, og de rundt oss som lever godt med å vite at Gud ikke elsker det. Hva skriver vi på de kortene, billedlig talt, de kortene til våre nære og kjære som ikke kjenner Jesus enda? Didrik Söderlin, han rådgiver I Humanetisk Forbund og redaktør for Humanist, han skrev denne uken under overskriften «Aldri klart å tro». Men alt dette til syvende og sist besvindeligheter, for jeg valgte ikke ateismen, ateismen valgte meg. Jeg kan ikke huske et eneste øyeblikk jeg har klart å ha noen gudstro, og gudene jeg ikke tror på skal vite at jeg har prøvd. Jeg liker den setningen. Og for hver dag som går virker det mindre og mindre trolig at jeg kommer til å få det til. Når det sagt, kommer jeg ikke til å slutte å renne ned dørene på gudshusene. Jeg lurer på hvorfor Didrik sier det. Hvor kommer den lengselen fra, egentlig? For jeg tror at alle tror på noe. Mange vil kalle seg religiøse, vil ikke kalle seg religiøse. Men de store spørsmålene, de streifer oss alle. Når du står der og ser opp på en endeløs stjernehimmel. Eller når du ser ned I det nyfødte barnets ansikt. Da det som vi blir tatt på, det ikke det? Ikke intellektuelt overbevist, men berørt på et punkt inni oss. Som bare Gud kan finne. Og jeg tror at på det punktet så finnes, eller alle mennesker på denne kloden har det punktet. Det ingen som utelatt. Og det der Gud I skapelsen av oss har lagt igjen en del av seg selv. Fordi han har vevd oss sammen. Han har satt sammen fibre og celler. Og mens han satt oss sammen så ser jeg for meg at jeg tenkte, hva skal vi kalle det der punktet som vi putter inn I alle mennesker? Hva skal vi kalle det for noe? Jesus Helligånd, har du noe forslag? La oss kalle det for evigheten. Han har lagt igjen en bit av den evige seg I oss, slik at det alltid skal finnes et bånd der. Som et sånt ekko som aldri vil bli stille. Og snakke om tro en del av det en kristen snakker om. For troen og livet, de henger så sammen. Det en sak. Men ofte så kjennes det ikke så lettvint. For det påvirkes jo av hvem vi snakker med, eller hvilke ord man liker å bruke. Og da jo spørsmålet til oss, hva det som potensielt gjør sånne trosamtaler vriende? Og jeg har valgt ut fire problemstillinger. Den første, det når du blir møtt med de vanskelige spørsmålene, og det kommer en frykt for å fremstå kunnskapsløs, dømmende eller unyansert. What to do? Da har jeg tenkt at la oss ta oss tid til å sette oss inn I noen av de problemstillingene som du ønsker å ha svar på. Søk kunnskap. Fall til ro med de spørsmålstegnene du har. Og vit at det viktigste å holde fast på det viktigste. Og det troen på Jesus Kristus, hans kjærlighet til verden og åndens kraft til å forandre livene våre. Det det viktigste vi skal formidle. Det andre når du møter de vanskelige sårene som livet har gitt deg, eller som har gitt deg, eller den du snakker med, og så synes du at du må forklare den smerten, eller savn, eller sorg. Og så det vanskelig siden du sitter med akkurat de samme spørsmålene. Hvordan fremstiller en attraktiv tro da? Et liv uten maske, der man ekte, der man ærlig. Det kommer alltid til å vise noen arr. Det kommer til å vise noen skrammer. Til og med noen riper I lakken og noen verkebilder. Jesus, det fascinerer meg. Jesus han tok med disiplene inn I sin egen frykt. Han sier, jeg er redd inntil døden. Med sine kvaler, med sine våkenetter og sine skuffelser. En attraktiv tro, dere. Det en tro som ikke trengs å bevises, men der man kan bare være seg I tillit til at Gud med. Paulus skriver til menigheten I Korint I det andre brevet, kapittel 11, vers 23-29. De Kristi tjenere, han henviser til apostlene. Jeg sier mitt vanvidd, jeg det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere I fengslet, fått flere slag og mange ganger vært I dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. 3 ganger jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg lidd skipsbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn ute på havet. Stakkars Paulus. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet, og i fare blant falske søsken, i slit og i strev, ofte i våkenatt, i sult og tørst, ofte i ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre, har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem svak, uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? Skal jeg være stolt? Vil jeg være stolt av min svakhet? Punkt 3. Når du vet at den andre ikke interessert i å snakke om tro, og har tydelig på en måte sagt det, at sånt snakker ikke vi om. Hvordan finne en respektfull inngang? Der har jeg tenkt at det en ting som vi aldri må glemme, det at det ingen som kan ta fra meg eller deg din subjektive opplevelse av Guds nærvær. Heller ikke bønnesvar, ledelse eller innsikt som den hellige ånd har gitt deg. Hvor mange ganger må ikke du sitte og høre på folk som forteller om ting som du egentlig synes totalt meningsløst? Men man hører fordi man opptatt av den, at det viktig for den andre. Og noen ganger så merker jeg at jeg tenker at det jeg opptatt av ikke betyr så mye for de jeg snakker med. At jeg pakker bort troen min litt. Men man trenger ikke å være enig med alt for å være venner eller for å være familie. Men gode relasjoner, de gir folk mulighet til å komme med hele seg. Og Paulus skriver videre til korinterne at derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Gitt i sin barmhjertighet, det en morsom setning når vi snakker om den vanskelige trosamtalen. Men han har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten frem. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Vårt evangelium skjult, så det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet i vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem for evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner ikke oss selv. Men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. 4. Når du har lyst til å snakke om en tilgivende og elskende Gud, men du skal snakke med noen som har sett alle dine svakheter og alle dine brister, og du kjenner at ordene om en ny skapning i Kristus føles litt grann hule, hva gjør man da? For hvor mange av dere har ikke fått i en eller annen sammenheng høre at det, men ikke du kristen da? Og jeg har tenkt noen ganger på at det virker som at folk som ikke definerer seg som kristne mye mer opptatt av hva og hvordan en kristen skal oppføre seg, det er ofte Gud, og ofte det kristne opptatt av. Og ikke det ganske interessant? Jeg synes det veldig interessant. Paulus, han fortsetter i vers 7 og sier, men vi har denne skatten, dere, i leirekar, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi alltid presset, men ikke krenket. Vi rådville, men ikke rådløse. Vi forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Guds liv, Jesu liv, skal bli synlig i dem. Vi leirkar som Gud velger å bruke. Og så lurer jeg på, hva det som hindrer meg fra å ville snakke om tro? For det skjer ganske ofte at jeg tenker at nei, jeg tar en annen vei enn å snakke om tro. Og hva det som hindrer meg å snakke oftere om tro? Var det noen av de 4 problemstillingene jeg nevnte som kan gjøre at du kvier deg? Eller kanskje du dukker opp noen helt andre problemstillinger hos deg? Da har jeg lurt på om vi i dag skal gi oss selv noen, gi hverandre noen hjemmelekser. Og rett og slett tørre å bli såpass stille og ta tak i de der hinderne, og be Gud om hjelp og innsikt slik at frimodigheten vår vokser i riktig retning. At ikke man bare var frimodig når man var 14 og et halvt år og unyansert, men at man kan snakke sant og godt om tro når man har vært 40 år og opplevd at livet ikke var så enkelt og så svart-hvitt. Eller når man 50, eller når man 60, eller når man 70. Og man har sett livet med sine gleder og sine utfordringer. For kanskje dere det på tide å ta noen sånne modige steg. Ut, enten om det at du i en kristnegetto, hvor du egentlig ikke kjenner noen som ikke tror det samme som deg, eller at du for første gang kobler deg på igjen i et kristenfellesskap, fordi det lettere å tro sammen. Eller noe annet. Å dele tro, det naturlig for en kristen, og det gir oss noen sånne magiske øyeblikk, når man med sin enkle tro og med sine ufullkomne liv kan være med på å pakke opp troen sammen med noen andre. På onsdag som var nå, så avsluttet vi høstens alfakurs. Og jeg misunner dere å være der. Og høre de historiene sånn som Finn. Når det en opplevelse av å komme hjem. Finne plassen sin. Finne Jesus sitt ansikt. Det er ingenting som så svært som det. Ulike mennesker de bruker ulike ord på hva som skjer, men kjernen det samme. Og det disse bildene som Jesus proklamerte. At fange får frihet, at blinde får syn igjen, at undertrykte blir fri, og at nåden treffer. Og jeg stilte meg selv spørsmålet, når hadde jeg sist en samtale om tro med en som ikke tror på det samme som meg? Og jeg skjønner at jeg i en særstilling som jobber i kirke, så dette her jo noe dere andre møter hele tiden. Men for meg så det nydelig noen ganger å snakke med folk som ikke deler samme tro som meg. Men jeg kom frem til at det siste gang det må ha skjedd at jeg snakket om det, var med en eiendomsmegler i oppgangen min, der hvor jeg bor for noen måneder siden. Fordi det var ingen som kom på visning til den leiligheten. Sånn har det blitt. Så han sto der og lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på visning, men så skjønte han jo at siden jeg var der i blokka, så var det jo mest sannsynlig fordi jeg bodde der. Men jeg tenkte, la meg gå inn og se allikevel. Så gikk inn i leiligheten, mye løs snakk om forskjellige planløsninger og diverse. Og etter hvert så begynner man å snakke om hva man driver med, og kan snakke om tro, kan snakke om hva det betyr, å ha Jesus i hjertet og snakke om Guds fred. Og han kjempeåpen for å snakke om de tingene her. Fordi dette noe som angår alle mennesker, disse store spørsmålene. Det ikke bare for spesielt interesserte. Og dere, vi mater hverandres tro med de ordene vi sier. Og skal vi være ekte og være oppriktige i vårt ønske å snakke om tro, så det viktigste av alt at vi våkne og villige til å gå inn i de samtalene med full visshet om at det kan gå begge veier. Det kan gå alle veier. Men den risikoen, hvis man kan kalle det, den tror jeg vi må være villige til å ta. Tungen, den har makt over død og liv. De som gjerne bruker den får smake frukten, står det i ordspråkene 1823. Og i dag og disse ukene så snakker vi om å snakke om tro. Og hvordan gjøre det da når det litt sånn motbakke? Det kan handle om å være forberedt på å ha gode refleksjoner og argumenter i samtaler om abort eller homofili eller alkohol, for det virker som det det folk har lyst til å snakke om når det snakker om kristendom veldig ofte. Men det ikke det viktigste. Det viktigste av alt jo servitøren på Bali igjen, som ikke har hørt. Hva hvis hun hadde gitt meg 2 minutter? Eller hun hadde gitt meg 2 timer? Og sagt, men du, jeg vet ikke, jeg har ikke hørt før. Kan du fortelle meg hva det egentlig handler om? Hva som egentlig poenget med Jesus? Og da tenker jeg at måten jeg vil jobbe med det på, å summe over disse versene fra Efesbrevet kapittel 3, 8-11. Jeg som den minste av de hellige, har fått en nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom, for folkeslagene å bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud. Han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken. For maktene og åndskreftene i himmelrommet etter Guds evige forsett. Som han nå har fullført i Kristus Jesus. Så dere, når de vanskelige trossamtalene kommer, så kan vi finne styrke i og frimodighet i at det noen som har formidlet troen til oss. Og det jeg I hvert fall dypt takknemlig for. Noen har tørt å skrive kort, noen har tørt å sette seg ned. Så la oss fortsette med å gå til verdens ender, og la oss fortsette med å gå over til naboen.